Korante fwa mnyonsu, inda trebru ni kun. Se nyo sinzikan, na se mbrusung, oyempe, anyaki, ambrusu, amuti, ngra, nyamienwa nsikwa, yeleke, antike, talwa kumbo onyansia biansa, bo, ntra, amwa sema, ya swakun, sanson yele krist. Frekumike, bewasaki amutinu, oma, ansufa amura nkwa gwe krisi sukun, ke, won igbeti olaka ev, bo nyeni isa. Api, sran yemeba, amunlo, bekan jezi uple, Boninga ekeinde ntiakun inde. Oma ansupa angunda ufle. Ni jasin fe ufle. Boninga anpasula ntiakun su. Mke ansye amusu benden supa. Amusu papabo. Ambu beke nyamye osuma be. Minyun betia patra mi mromro. Kanze, msia ijokpa, sange, sabre mwle rye, mwe ule. Apinti tisang kurabo, mkane, angumbe ule. Ke, okwena, amwale kpanti, mabwa, miwuli kefi. Ke, mbo jasifengkle amu, madamu, likefi. Ke, nyosong. Sate enyolio. Kalebo. Asonu yeme tuwa mi. Bo mpadi gmama amu. Otike. Sikabo miyabe ndelisa. Ke. Ngo amu lobo. Nsa miyani. Mamiyan sranfi. Yeleke. Enyanga befin. Macedwan bali. Be mami like kwa ngo miyami. Nsasa mi unpake, nama miyan sanfi, nsasa mi unsotiti. Krisi na ulebo di, bo mpasunti, akayi me unwanu, sanfi klasa anke, na ndi nwa. Ambu ike, nkula amutie nseso. Nyamye sike nkulo amu, ike kwa nga nyo, Nye sotiti, na mpagwa, benga bekundeke, sanme buke, benye sen, benyase. San sombe ton, benyon senke, nyamye osuma bel, betik blefwe. Ye, beyo benyon ke kriste ye osuma bel. Otia bonwa, apin satan bobo kaki, yon ke anje bo dina wle sa. Oma se, igma di pwe me yo, be unke, be nga, be juman yele na ule, ikrele me li ensan, ba fe yase, be agwarien, oyo ke, be juman sa. Kande kumbanye kum, na masan fi bumi singri fwe. Sekusu, ambu nso, ambru msizinsu, ma nkusu ndi inu anka, ndenga nke iye, na emi ili ensuo, sangeke, nkande nwa dile susong, nkeke singri fwe sa. Ke son kwangba, befa, be wafa nga beti, befa di be nwa, mkusu, mpa ni endi nwa ye. Amu bo, anti ingrele fwe, amu ni singre fwe mu sitran. Ankpni suma, befa amu kakibe akwa, befa amu di, be di amu lu ple. betu bengwa amu bekpaki amu nyuno ikale nyo nyanzwe afi eyo eunke sombo bela nyusa sangese sombo afalike yue di inuan nkusu nkwa di inuan yue ke nke iso nke ke singini fwesa se beti ebreu nkusu nti yue se beti israel fwen nkusu nti yue se beti abraham osunu nkusu nti yue se beti krise jumadi fwen nkusu nti I jumadi fwen yue dan nke ke majimisa Ndigma trabe. Bewra. Ndiswa trabe. Bebo mi trasu. Jankwa. Ngo vienwa. Juif mebo. Mi ngbrenwa. Ablasani ngwa sofa nu. Be fifi. Mi ebwe kpekun. Ye. Romfwe mebo. Mini nyatian kpensan. Arie sakimbo kpensan. Ndi njenu kebakun ke mwatiti ike ngatiye nseke njinyue inu anye akpelye tetebo mkwebensu ni kodia yuefebo ntobenu ni sanga juifu ni grek ni bebo betonbe unsweke beti enya ambe omi se prosuo Bonuo, jenvien suo, nji vienua. Ndi juma tete, nfe, nta la fi, awe ni nzewe kumi. Nta rike di, are kumi, mmiya trale un, sanga merie, mbwasu ndia jole, sange, sango mmiya nsa kinjintiti. Yele asonu kwa berika nyale. Se, sankun la ngumye, nkusu, nke na ngumye. Se, sankye yo saten, oye nyakpa. Se, bewa, edye nwa, nye, nkwende, nkan. Emi Jezu, isi nye mienbo, bebo iduma tititin. Osi ke mbwa to, ke ngo damas long, sranga bo osie, famye aritas, imen ibwen, osie sie, sran kron yi anwa menu, na betrami, sange, be yue me fami ule bobonu, be fami sin kron yi, yunga be siri, yi fenetre kunu, Be grami isin lo, ye nyantio.